Tedaj boste peli pesem, kakor v noči, ko slavite praznik. Iz srca se boste veselili, kakor tisti, ki se odpravljajo s piščalmi, da gredo na goro Gospodovo, k skali Izraelovi.
Dober in lep večer voščim vsem, ki radi prisluhnete sakralni glasbi. V petek smo obhajali praznik Gospodovega razglašenja ali po ljudsko svetih treh kraljev in v današnji oddaji Sakralna glasba smo za vas pripravili šopek pesmi, ki govorijo o teh skrivnostih, ki jih je tako bogato opisal etnolog Niko Kuret v delu Praznično leto Slovencev, ki je išlo pri založbi Družina.
Ta praznik, tretji božič, tudi po njih imenujemo, v resnici pa to poimenovanje ni točno. Cerkev vsej ne slavi svetih treh kraljev, ampak razglašenje Gospodovo, Epifanijo. V Epifaniji so zajeti zlasti trije dogodki, ki so vsak po svoje razglasili Kristusovo božanstvo. Poklonitev modrih z vzhoda, Jezusov krst v reki Jordanu in ženitnina v Kani. Sprva je bil to osrednji in edini krščanski praznik božičnega časa, se je moralo poteči 300 let po Kristusovem rojstvu, da se je uveljavilo praznovanje njegovega rojstnega dne, Božiča, na 25. decembra. Tega praznika vzhodna cerkev sprva sploh ni priznala, ampak je obhajala slejko prej samo praznik Epifanije 6. januarja. Pozneje je sprejela tudi praznovanje Kristusovega rojstva, ampak ga je prenesla na 6. januar. Ta dan je imel v bizantinskem območju tudi sicer starodavno praznično izročilo, ki ga je krščanstvo le za silo prekrilo. Bil je praznik vsakoletnega novega rojstva boga Dioniza, zavetnika rodovitnosti in vina. A tudi rimska cerkev je sprejela naposled praznovanje Epifanije 6. januarja. Z njo zdaj končuje božično dobo. Sveto dvanajsterodnevje, s katero je dala, kakor vemo, poganskim volčjim nočem novo blago krščansko vsebino. V 6. stoletju je iz vsebine praznika začel izstopati spomin modrih z vzhoda, kakor nam o njih poroča Matejev evangelij. Čeprav cerkev slejko prej do današnjih dni obhaja samo razglašenje Epifanijo Gospodovo, pa moče dopušča, da češčenje modrih z vzhoda v pobožnosti množic prekriva celotno vsebino praznika. Modri z vzhoda so za cerkev slejko prej le modri, magi, tudi ni znano njihovo število. Stari krščanski viri o njih ne vedo povedati ničesar zanesljivega. Kaj pravzaprav poroča evangelist Matej? V evangeliju beremo, da so prišli modri z vzhoda v Jeruzalem in da so ondi povprašali po novorojenem kralju, čigar zvezdo, da so videli na vzhodu. Herod se je ustrašil in je zahteval od pismoukov, naj mu povedo, kje bi se mogel roditi Mesija, izveda v Betlehemu. Zdaj pokliče modre na skrivaj k sebi in jih pošle v Betlehem, da poiščejo dete. Naroči jim, naj potem še njemu sporoči, kaj so našli. Modri gredo spet za zvezdo, najdejo dete, se mu poklonijo in ga obdarujejo z zlatom, kadilom in miro. V spanju jih angel opomni, naj se vrnejo po drugi poti in naroči tudi Jožefu, naj z materjo in detetom zbeži v Egipt. Ko Herod pozna, da so ga modri prevarali, se razsrdi in da pomoriti v Betlehemu in okolici vse dečke v starosti do 2 let. Kar iz evangelija izvemo o modrih je kaj malo. Vzhod je širok pojem, ponoši na podobah iz starokrščanske dobe nastalih verjetno po kakem nam neznanem izročilu, frigijska čepica, prepasana tunika, plašč, hlače, čevlji, bi utegnila biti njihova domovina Arabija, Kaldeja, Perzija. Na najstarejših upodobitvah nikoli ne nastopajo kot kralji. Oznaka kralja je imela v starem veku, posebno na vzhodu, zelo širok pomen. Skoraj vsi odvisni satrapi so imeli pravico do kraljevega naslova, na drugi strani so bili kralji na vzhodu praviloma magi, modrijani učenjaki, ni pa bil vsak mag tudi kralj. S kraljevskimi kronami na glavi jih srečamo šele na mozaičnem tlaku stare vatikanske bazilike iz začetka 8. stoletja. Njihovo število se je spreminjalo. Sirsko izročilo in druga izročila na vzhodu jih naštevajo 12, na zahodu pa se je ustalilo izročilo o treh kraljih, pač po darovih, ki jih našteva evangelist, zlato, kadilo, mira. V troje jih srečamo prvič na podobju katakombi svete Prisile iz 2. stoletja. Nazadnje je obveljalo število 3, tako od 12. stoletja dalje govori viri samo o svetih treh kraljih, čeprav ni gotovo, da so bili trije, čeprav niso bili kralji in čeprav niso bili razglašeni za svetnike. Tudi glede imen je bila zmeda, sprva neizbežna. Nazadnje so pač obveljala imena Kaspar, Melchior, Baltazar. Ali pa naj bi bili sveti trije kralji simbolično predstavljali pogane, betlehemski pastiri so namreč zastopali Jude, Gašpar naj bi bil predstavnik Semitov, Melchior Jafetidov, Baltazar pa Hamitov. Zato so začeli upodabljati Melchiorja kot Evropejca, Gašparja kot Azica, Baltazarja pa kot Etiopica, črnca. Tudi darove so jim razdelili, Melchior kot najstarejši naj bi bil podaril Mesiji zlato, ker je Mesija kralj, Gašpar kadilo, ker je Mesija bog, Baltazar pa miro, ker je Mesija človek. Vsa ta dediščina srednjeveške pobožne domišljije se je skozi stoletja ohranila v naš čas. Po njej upodabljajo umetniki svete tri kralje na slikah, kipih in v jaslicah. Eden je starec, drugi je mož, tretji je črnec.
Thank you.
V izvedbi Slovenskega komornega zbora z dirigentom Mirkom Cudermanom smo poslušali skladbo Gregorja Riharja Prisvetil je veseli dan, za katero je besedilo prispeval Blaž Potočnik. Solistka je bila sopranistka Barbara Tišler, pri orglah Renata Bauer. Še starejšo letnico nosi skladba Izaka Poša, skladatelja, ki korenini tudi v Sloveniji. Videntes stelam magi. Kralji so videli zvezdo, bomo slišali v izvedbi Ramovš konsorta. Iz obdobja polifonije imamo dve odlični skladbi Jakobusa Galusa, ki jo lahko pogosto srečamo v izvedbah po celi Evropi. Aboriente, Venerunt Magi bomo slišali v izvedbi Huelgas Ensembla. Omnes de Saba pa v izvedbi zbora The Cambridge Singers, ki ga vodi John Rutter.
Z vzhoda so prišli modri v Betlehem počastit Gospoda. In iz svojih zakladov so mu darovali dragocenih darov. Zlato kot velikemu kralju, kadilo kot pravemu bogu, miro kot umrljivemu človeku. Vsi bodo prišli iz Sabe, prinašali bodo zlato in kadilo in hvalili bodo Boga.
V oddaji Sakralna glasba na Radiu Ognjišče poslušamo pesmi, ki govorijo o skrivnostih praznika Gospodovega razglašenja ali po ljudsko svetih treh kraljev. Slovenske pesmi za ta praznik so večinoma povezane s koledo. Niko Kuret o tej stari navadi v delu Praznično leto Slovencev piše:
Večer pred praznikom svetih treh kraljev je tretji sveti večer. Vse se dogaja tako, kakor na večer pred Božičem, samo polnočnice ni. Na Koroškem kmetje po stari navadi ves čas od Božiča sem strojijo, praznujejo, se ne lotijo nobenega težkega dela, marveč samo živino opravljajo. Na Gorenjskem v Naklem hodijo zvečer molit pod milo nebo, pravijo, da v spomin na beg svete družine v Egipt. Na Štajerskem in Kranjskem so svoje dni verjeli, da je o polnoči pred svetimi tremi kralji nebo odprto. Takrat se človeku vsaka želja izpolni, če k Bogu moli. V cerkvi blagoslavljajo ta dan vodo, tako imenovano kraljevo vodo. Včasih so blagoslavljali tudi krstno vodo. Na Štajerskem so blagoslavljali na ta dan tudi kadilo za krave. V zahodnih Brdih dado na mali Božič živini blagoslovljene soli in vode, v Beneški Sloveniji pa gredo otroci popoldne potresati blagoslovljeno sol in kropit z blagoslovljeno vodo po polju.
Enga nova kralja.
Poslušali smo ljudsko v priredbi Jožeta Trošta, Sveti trije kralji v izvedbi kvinteta Ventus. Sledi ljudska v priredbi Janeza Močnika, Sveti trije kralji. Slišali jo bomo v izvedbi okteta Deseti brat. V deželi daljni jutranji, mešani pevski zbor Stanko Premrl pod nanos in zborovodkinja Nadja Bratina. Pri orglah Irena Frelih.
Zvezda kaže lepo sem in zvezda.
Ljudska o priredbi Janeza Močnika. Glejte, kaj je tam. Slišali jo bomo v izvedbi sopranistke Zdenke Anžurto-Zon, altistke Darje Vevoda in okteta Adoramus. Ljudska v priredbi Pavleta Merkuja. Ore tri krajave. Zbor Jakobus Galus iz Trsta in dirigent Janko Ban. ljudska v izvedbi komornega zbora Lira, prikazala se je zvezda. Kot zadnjo iz slovenskega dela šopka pesmi za praznik treh kraljev, pa še pesem o treh kraljih, ki je v originalu nosila naslov Pesem o štirih kraljih. Avtor, Gregor Čušin, je namreč zgodbo treh razširil na četrtega, ki so ga prišli obiskat. Pesem bomo slišali v izvedbi Nikolajevega otroškega zbora z zborovodkinjo Klaudijo Zupančič.
Ты по мишам, Господь, сам я и не шел на
Kot pentlja na šopku pesmi za praznik treh kraljev pa naj bosta dva gregorijanska korala Omnes de Saba Veniet in Vidimus Telam Eius in Oriente ter skladbi We Three Kings of Orient v izvedbi zbora St. Paul Cathedral in Huik Magi v izvedbi zbora Chatterhouse z dirigentom Russellom Burtonom. Pri orglah je bil Robin Wells.
Thank you.
V oddaji Sakralna glasba na Radiu Ognjišče smo poslušali pesmi, ki govorijo o skrivnostih praznika Gospodovega razglašenja ali po ljudsko svetih treh kraljev. Oddajo je z besedo obogatilo besedilo etnologa Nika Kureta iz dela Praznično leto Slovencev, ki je išlo pri založbi Družina. Brali smo Mateja Feltrin-Novljan, Marjan Bunič in Tadej Sadar. Do vnovičnega snidenja vam želim vse dobro.
Tedaj boste peli pesem, kakor v noči, ko slavite praznik. Iz srca se boste veselili, kakor tisti, ki se odpravljajo s piščalmi, da gredo na goro Gospodovo, k skali Izraelovi.